ngicela ukuqala ukufunda le section and then just to assess the na yong. First Thessalonians chapter 4. Ngikufunda verse 13. Kepha asithandi bazalwane ukuba ningabi nakwazi ngabalalana ukuze ningadabuki njengabanye abangenalo ithemba. Ngokuba uma sikholwa ukuthi uJesu wafa wavuka, ngokunjalo-ke uNkulunkulu uyakubaletha nabaleleyo kuJesu kanye naye. Ngokuba sikusho lokhu kini ngezwi leNkosi ukuthi thina esisaphila sisasele kuze kube sekufikeni kweNkosi, asiyukubandulela ngempela abaleleyo. Ngokuba iNkosi uqobo iyakwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo, ngephimbo lengilosi enkulu, nangecilongo likaNkulunkulu. Abafileyo kuKristu bayavuka kuqala, lapho-ke thina esisaphila sisele siyahlwithwa kanye nabo emafini, sihlangane neNkosi emoyeni, siyahlala nayo njalo iNkosi. Ngakho-ke duduzanani ngalawa mazwi. Chapter 5 verse 1. Bazalwane, mayelana neyikhathi nangemizuzu anisuwele ukulotshelwa ngakho, ngokuba nina luqobo niyazi ukuthi usuku lweNkosi luza njengesela ebusuku. Uma bethi ukuthula nokuhlala kahle, khona ukubhujiswa kuyakubazuma njengemihelo ifikela okhulelweyo, kabasoze baphunyuka. Kepha nina bazalwane, anikho ebumnyameni ukuze lolo suku lunifice ningazelele njengesele, ukuba nina nonke ngabantwana bokukhanya nabantwana bemini, asibo abobusuku noma alabo abobumnyama. Ngakho-ke masingalali njengabanye, kodwa masiqwashe sizithibe, ngokuba abalalayo balala ebusuku nabadakwayo badakwa ebusuku. Kepha thina esingabemini masiyithibe, sifake izivikelo sesifuba sokukholwa nesothando, isigqoko sibe yithemba lokusindiswa. Ngokuba uNkulunkulu akasimiselanga ulaka, kodwa ukuba sizuze ukusindiswa ngeNkosi yethu uJesu Kristu, owasifelayo ukuba noma siqwashile noma silele siphile kanye naye. Ngakho-ke ukuzelanani nakhane njengalokhu nenza. Amen. Ngifuna sihlaziye le ndaba ende ngaphansi kwey'hloko ey'ntathu. Okokuqala, ngifuna sibone ukuthi uNkulunkulu akafuni sidangale ngokweqile. Uma sishonele, akafuni uNkulunkulu sidangale njengabantu abangenalo ithemba lapho sishonele. Okwesibili, sizobona ukuthi uNkulunkulu abantu abamaKrestu abashonelwe bazoba khona uma uJesu ebuya, bazovuswa futhi bahlanganiswe noJesu kanye nabo bonke abanye abazalwane ababe besaphila. Sibone ukuthi iyokwenzeka kanjani leyo nto. Bese-ke okokugcina sibuke ukuthi iyokwenzeka nini leyo nto, maqondana neyikhathi yini esingayisho ukuthi iyokwenzeka nini. UNkulunkulu akafuni sidangale ngokweqile, ngoba abantu abashonayo abamaKrestu bayoba khona ekuvusweni kwabafileyo, babe kanye neNkosi uJesu uma ibuya, nathi sibuye sibumbane kanye nabo. Sibone ukuthi leyo nto iyokwenzeka kanjani nokuthi iyokwenzeka nini. Into eqala ngifuna nje ukuyinota ngaphambi kokuthi singene ebukeni lamavesi, zikhona izinto ey'phathelene obviously nokubuya kukaJesu kule ndaba futhi abazalwane babuye bangavumelani ngazo la ekhanyeni kunama views amathathu esiwamukelayo iyodwa kuphela iview maqonda nendaba zokubuya kukaJesu esingayamukeli ekhanyeni ile view ethi ukuvuka kwabafileyo nokubuya kwenkosi sekwedlule sekwenzekile uPawule u-2 Timothy chapter 2 usiyala ukuthi into enjalo iyalimaza ibandla abantu abathi ukuvuka kwabafileyo sekudlulile kuyadistroya ukukholwa kwabazalwane ngakho asibamukeli ababona ngaleyo ndlela kodwa zonke lezinye iy'ndlela maqondana nokubuya kukaJesu engingazukungena kuzona kakhulu namhlanje kodwa ngizoyithinta la ezenza kube nomehluko endleleni esiqonda ngayo lamavesi khona ngizokubalulela nje kafishane ukuthi iy'ndlela lezey'ntathu zithini kulezo yindawo oku-aplaya kuzona kodwa la engigxile khona namhlanje akusikhona ukuchaza iy'ndaba zokubuya kukaJesu ingeneral ngifuna ukuhlala kulo mqondo uPawule anawo njengoba ebhala ngifuna ukubona ukuthi uzama ukwenzani nathi bese siyasizakala ngale zinto azama ukuzenza uPawule ukuze siphume kulo mqondo ukuthi iy'ndaba zokubuya kukaJesu amathambo okubamba izinto zokuhwebhana ngazo cha izwi kankulunkulu uma lisibhalela ngezinto ey'zokwenzeka in the future kusuke kunenhloso yokwakhiwa kwebandla and in this case abazalwane besethesalonika babedidekile bexakekile ngoba abantu bayashona bayazi ukuthi uJesu uzobuya azolanda ibandla lakhe kodwa abazi bacabane kanjani nalabantu ababhizi beshona uJesu engakabuyi babe ama-pagans ethesalonika babe before kufika ivangeli babekholwa iy'thixo zaseRome ney'thixo zamagreki and kulezo y'nkolo babengakholelwa endaweni yokuvuka kwabantu ekufeni so-ke iyayingekho le concept kubona ukuthi njengoba umuntu efa usazophinde avuke ngakho uma uJesu ebuya lowo muntu uzovuswa uyoba khona uma uJesu ebuya ayikho into ezomphuthela njengoba efa manje ngakho uPawule ubhala ukubaluleka nalokho ngenxa yokungabe nalokwakulwazi uya-understanda kwakuba njani uma kushona umzalwane kushona unkosikazi wakho kushona umyeni wakho kushona ingane yakho noma abazali bakho abakholwayo usizi umuntu abanalo ngoba esebona ukuthi njengoba befile nje kuphelile nabo angisophinde ngibabone lo Jesu obuyayo ezolanda ibandla bona sebephuthelwe lokho akanaso isithombe sokuthi njengoba befa nje kuzokwenzakalani kubona ngakho babe senhlungwini abazalwane besosizini njengoba abanye babo babeshona uPawule ubhalela ukubaduduza abazalwane amavesi lawo okumele abaduduze abazalwane kodwa kubaduduza ngemfundiso akafani nabantu bezoduduza nakushonwe khona beduduza ngamanga basho noma yini nje ezokwenza umndeni ufudumale noma ebaziwa umuntu oshonile ukuthi ubengafunela ukuthi okuhlangana noNkulunkulu izono zakhe bezingaxolelwe kodwa uma beduduza abantu bethi hhayi sonke siye endaweni engcono siyambonga uNkulunkulu ukuthi manje iy'nhlungu yiphelile usesephumuleni kusho ngisho abazalwane beduduza ngamanga kodwa izwi kankulunkulu uma lisiduduza ngokusinikeza izinto ey'bambekayo eziyiqiniso esikwazi ukwakhela phezu kwazo khona sizoba nokugqugquzeleka nokududuzeyane kuphela uma sishonelwe asibuye kokuqala kusukela kuvesi 13 into yokuqala ifuna siyibone uNkulunkulu akafuni sidangale ngokweqile uma kushona abazalwane ngoba bazoba khona uma uJesu ebuya bazobe beyingxenye yaleyo event vesi 13 kepha sithandi bazalwane ukuba ningabi nakwazi ngabalalayo abalalayo kuchaza abantu abashonayo kuthiwa balele ngenxa yokuthi umzimba ma ufile ubukeka sengathulele ma ubuka akusiyo into lekhuluma ngomphefulo womuntu awulali umphefulo womuntu ma umuntu efa abazulu zabo yixolelwe abakholwayo immediately baya ekukhoneni kwenkosi ezulwini izono ma ingaxolelwe immediately umuntu uya e-Hades okwindawo efana ncamashini esihogo la abantu behlawula khona ngenxa yezono zabo ingunaphakade kodwa kuthiwa balele ngenxa yokuthi umzimba ubukeka sengathi ulele nokuletha umqondo kulabakholwayo ukuthi basazovuswa. So ke itemporary lento yokufa kwabo uma uJesu ebuya bazovuswa ngenxa lokho uthi uPaul balele akathandi uNkulunkulu singabi nalo ulwazi maqondana nalo ukuze ningadabuki njengabanye abangenalo ithemba ukwazi ngokuthi kuzokwenzakalani kubazalwane abalalayo kumele kusenze singadabuki njengabanye abangenalo ithemba bese ngichaza ukuthi iy'nkolo zakuleziya indawo zazingenakuleli themba lokuthi abantu abafile basazovuka ngakho babedazuluka abantu bedabuke babe in despair ngoba bazi ukuthi kuphelile ngala bantu abashonayo kodwa thina uNkulunkulu ufuna noma sidabuka sidabuka ngendlela eyehlukile kunabantu abangakhona. Amen. Ngiyacela ukuyigcizelela nabo bazalwane ngoba iyanda indaba yenkolelo yokuthi noma ngibeke ukuthi abantu abagcizelela ukuthi abazalwane kumele nabo badabuke kuyiqiniso lokho. UJesu wakhala inyembezi ngesikhathi uLazaro eshonile uma ebona abesifazane odadewabo bakaLazaro belila kubuhlungu kushonelwa futhi kumele ukuthi sidabuke. Kodwa kuyiqiniso ngokwaleli vesi ukuthi ukudabuka kwabazalwane uma kushone omunye umzalwane kakumele kufane nokudabuka kwabantu abangakholwa. Noma ukudabuka kuba khona uma kushone umuntu ongakholwa. Ngakho asilamukele iqiniso bese siyali-aplaya mase ifika lezi zikhathi. Umzalwane udabuka njengomuntu onethemba lokuthi lo ofayo usazovuswa ekuweni kaJesu ngisazombona. Ngakho angakhali njengomuntu osekuphelile nje. Uyayinqanda umzalwane, uyayikhumbuza lamaqiniso, uyayiduduza njengalokhu uPaul enza la ngalamaqiniso ukuthi uJesu uyabuya. Umzalwane wami, umyeni wami, unkosikazi wami, umntwana wami, uma wami kwami, njengoba ngingcwaba manje, usazophuma la ethuneni, ngisazombona, sisazohlangana sibe ndawonye. Ngakho ngikhala njengomuntu owazi ukuthi le nto itemporary, into yesikhashanyana. Amen. Singayidedeli bangcwele. Simhlaze uNkulunkulu endleleni esikhala ngayo masishonele. Amen. Uthi kuVesi 14 ngokuba uma sikholwa ukuthi uJesu wafa, wavuka, and yebo siyakholwa lokho. Paul akathathi ngase ibandla yakungabaza lokho njengebandla laseKorinti. Uma sikholwa ukuthi uJesu wafa, wavuka, ngokunjalo ke uNkulunkulu uyakubaletha nabaleleyo kuJesu kanye naye. uNkulunkulu wamvusa uJesu emva kokufa ngakho bonke abalele kuJesu bayovuswa njengalokhu noJesu avuka ngela ngabuya ngalo uJesu uNkulunkulu uyakubaletha nabo avusa imizimba yabo iphefula ihlangana nemizimba yabo bayophila bonke abantu abafile befe bekholwa uma uJesu ebuya. Umbuzo wesibili iyokwenzeka kanjani yonke leyo nto? Into yokuqala sibona kuVesi 15 uphendula lo mbuzo ukuthi sinezwi likaNkulunkulu maqondana nalezinto ngakho singaba nesiqiniseko ngazo. UVesi 15 ngokuba sikusho lokhu kini ngezwi leNkosi ukuthi thina esisaphila sisasele kuze kube sekufikeni kweNkosi asiyibandulela ngempela abaleleyo. Sikusho kini lokhu ngezwi leNkosi? Ngamanye amazwi into eyiqiniso le esimele ukuyamukela singayingabazi noma abantu abangakholwa behle kusulu indaba yokubuya kukaJesu nendaba yokuvuswa kwabafile namaGreki ayenjalo ngaleyikhathi neyikhathi esiphila kuzona zinjalo. Uzathi uPetru kwenye indawo ngey'nsuku zokugcina kuyofika abantu abahlambalazayo bathi kuphi pho ukubuya kwakhe ngoba selokhu umhlaba waqala izinto ziqhubeka nje zonke ngendlela efanayo asikaze sibone into efana naleyo. Bese uPetru kodwa bayakhohlwa ngamasibomu ukuthi lo mhlaba waqala uNkulunkulu wake wawubhubhisa ngamanzi. Bayalibala ngamasibomu ukuthi indaba yokubhujiswa komhlaba uNkulunkulu engenelela emhlabeni ngendlela emangalisayo yakayenzeka. Wake wawubhubhisa umhlaba kwagcwala amanzi kwambozeka zonke iy'ntaba kwafa yonke into ephilayo ngaphandle kwalezi ezayisemkhunjini. uNkulunkulu ayethe uNowa magawakhe uNkulunkulu wake wawubhubhisa umhlaba futhi uzophinda awubhubhise. kodwa ngisana ukubise ngomlilo kodwa baningi abantu abanjalo abangabazayo abenza kube sengathi inganekwane masikhuluma ngokuvuka kwabafile nokubuya kukaJesu kodwa thina sinezi lenkosi elisho njalo usho njalo uPawulu sikusho kini lokhu ngezi lenkosi uthi-ke thina esisaphila sisasele kuze kube sekufikeni kwenkosi uPawulu uyayicabanga ukuthi kungenzeka mhlawumbe uJesu abuye naye esaphila nalabazali besetesalonika besaphila uthi uma kwenzeka lokho uJesu ebuya besaphila abanye ibandulela ngempela abaleleyo abayuhamba phambili sengathi ukufa kufaka kwi-disadvantage ma uJesu esekuya kodwa kahle kahle abaleleyo ibona bayohamba phambili njengoba ezosichazela manje thina esiyobe siphila uma uJesu ebuya sisaphila siyolandela ngemumva emva kwalaba abashonile umuntu oshona uJesu engakafiki umuntu okholwayo oshona uJesu engakafiki akekho kwi-disadvantage ayikho into amele ukudatshukelwa ngayo ayikho into amele ukukhalelwa ngayo in fact engathi ubhalela ngendlela ukuthi engathi siyafisa nathi ukubayibona uJesu uma ibuya kuyohamba bona phambili abantu asebefile uma inkosi isifika bese yayichaza-ke le nto ukuthi iyokwenza kanjani verse 16 ngokuba inkosi uqobo iyakwehla ezulwini ngezi lenhlokomo ngephimbo lengelosenkulu nangecilongo likankulunkulu abafileyo kukristu bayakuvuka kuqala inkosi uqobo hhayi isithunzi sayo hhayi umoya wayo hayi into efana nayo inkosi uqobo iyakwehla ezulwini iyakhuphuka mafter 40 days evukile ethuneni wakhuphuka ngefu abafundi bakhe bembhekile babona ingilosi simile ithi kubona madoda naqolozela phezulu lo Jesu okhuphuka kanje uyobuya kanje futhi inkosi uqobo iyakwehla ezulwini and mayehla iyokwehla ngezi nenhlokomo mhlawumbe iyobe imemeza ukubona laba abafile ukuthi abavuke emathuneni njengalokhu amemeza uLazaro efile wathi Lazaro phuma nangempela uLazaro wavuka ethuneni uJesu esinikeza i-taste yokuthi le nto yokuvuswa kwabafile iyokwenza kanjani singakhohlwa nalokho ukuthi useke wabavusa vele uJesu abantu abafile esasemhlabeni kakusiyinto emangalisayo ukuthi uyobavusa mayebuya ngezi nenhlokomo ngephimbo lengilosi enkulu mhlawumbe uyothi akumemeza ingilosi lakuthiwa ngephimbo le-archangel mebezidlulisi nje ingilosi enkulu asiwazi-ke ama-archangel amaningi uma kuthiwa nje kodwa archangel khulunywa ngamazinga la ey'ngilosini kuney'gaba zey'ngilosi ukuze kukhulunywa ngamaserafi ngamakherubhi kuye kukhulunywe ngama-archangel kodwa yodwa besizwa ngayo umichael kuphela encwadini kajude uvesi 9 kuthiwa uyi-archangel kodwa encwadini ekadaniyeli chapter 10 siyathola umqondo ukuthi ngenze zikho akhona namanye ama-archangels iy'ngilosi ey'nkulu ngowe-rank kunezinye iy'ngilosi enye-ke yazi yomemeza ngezenkulu uma uJesu ebuye mhlawumbe ngenhloso ukuthi kuzwe wonke umuntu laba bafile bezwe bavuke emathuneni lathi esisaphila siphakamise amehla khona necilongo likankulunkulu engicathe lokudonsa i-attention umhlaba wonke uyobubhizi ngezinto obhizi ngazo uma uJesu ebuye kuyokhala icilongo elikhulu ukuze sonke siphakamise amehlo la umsindo oqhamuka ngakhona siyibone indodana yomuntu iza enkazimulweni kayise ngelanga yokubuya ngalo icilongo lokudonsa i-attention nokumemeza ukuthi akuhlangane encwadini ka-Exodus kuchapter 19 uNkulunkulu wakuwayenza leyo nto mayehla entabeni yaseSinayi u-Israyeli esasedesert ebheka iKhanani ngesikhathi uNkulunkulu ehla ebiza u-Israyeli ukuthi awubheke entabeni-ke manje uzolalela uNkulunkulu usondele kwakhala icilongo elikhulu lalokhu likhuphuka nje ngevolume likhuphuka ngevolume abantu baze bathuka basaba mhlawumbe lelo cilongo lishawa ingilosi uNkulunkulu uyobe efuna wonke umuntu aqaphele ingakho iBhayibheli kube kukhuluma ngokuthi uma ebuya wonke amehla ayakumbona ngisho abamukelayo bayombona uJesu ngoba kuyobe kuyi-event edonsa i-attention yomhlaba wonke uma yenzeka ingakho kungalesi ngathuki uma bethi ubuyile ushunjalo uJesu uthi mabethi kunina nami laphe desert nami laphe hlathini kuphi uthi ngabo bakhole ngabo banaka ngoba njengalokhu umbani ushaya ngase west uduwe kuye east ngiyoba njalo ukubuya kukaJesu umhlaba wonke uyokubona ngamehlo akekho yokugweba omunye ukuthi buka sekwenzekile uthi-ke ma kwenzeka lokho abafileyo kukristu bayakuvuka kuqala thina sisalindile sisabheke phezulu siyobona ngabo sebekhuphuka abantu abafile uma ubaba undodana umkhwenyana umakoti owashomi uyovuka kuqala ngalelo langa hhayi ukuthi ukwi-disadvantage bona bakwi-advantage abantu abafile befele enkosini inkosi ingakabuyi singakhali ngokweqile sibadabukela sengathi khona into embi kangako eyenzekile kubona bese thi-ke emva kwalokho nathi siyolandela kube 17 lapho-ke thina esisaphila sisasele siyahlwithwa kanye nabo emafini sihlangane nenkosi emoyeni siyohlwithwa siyokhuphukela emhlabeni sihlwithwe nathi siye phezulu emafini sihlangane nenkosi kanye nabo bonke abade befile enkosini kuyoba nokuhlangana kuyoba ne-meeting kuyoba noku-congregate lapha phezulu emafwini naleyo nto ayimangalisi ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuvala i-gravity uJesu wakhuphuka kanjalo nje wayewumuntu enomzimba njengathi wakhuphuka abantu bembhekile eyaphezulu ngefu uNkulunkulu uyokwenza kuthina sonke esikholwayo lokho ngelanga ayobuya ngalo siyokhuphuka sihlwithwe sihlangane kanye nabo bonke abaqeda uvuso emathuneni sihlangane nenkosi emoyeni amen. Now-ke la ngaphambi kusiqhubeke ziyaqhamuka-ke iy'mpikiswane mbijane la ukuthi after leyo nto sonke sizavumelana la kuze kube kulesi sigaba lesi la oqala khona impikiswane ukuthi kwenzekani-ke emva kwalokho khalela iqilongo lashipha imbe elikhulu bavuka bazane emathuleni sakhuphuka nathi esingakutshelwa la ukuthi siyoqala siguqule isimo uPawulu uyatshela kwabaseKorinte 15 ukuthi le mzimba esinayo iyoguqulwa nathi ibe misha njengale laba abashonile laba abayovuka ngayo ifuze okaJesu umzimba sihlangane phezulu bese kwenzakalayo yilake abazali abaphambana khona abanye bakhola ukuthi uyobeseshawula ivesi ujesu abuyele emazulwini kanye nebandla lonke kuqala isikhathi somphika ikristu abuyabuyeke after 7 years abanye babona ukuthi bayokhuphuka bahlangabeza inkosi emoyeni bese behla naye inkosi beze emhlabeni nalokho akusiyinto okunzima ukuyikholwa ngoba la magama uPawulu awasebenzisayo okufika kwenkosi ayesetshenziswa for ukufika kukasiza u-empire waseroma u-empire waseroma asebeqala ukumbiza ngolord uma ezovakasha endaweni kwakusenzela igama ukuthi uyeza is coming and ma efika noma ezinye iy'khulu babephuma abantu baye emasangweni edolobha bayohlangabeza isikhulu esizayo bese bengena naso isikhulu sasingaqhamuki nje sithwabaza sodwa saphuma siyohlangabezwa bese bengena naso so nalokho kungenzeka ukuthi njengoba ujesu ehla abazalwane bekhuphuka bese kuyehliwa-ke ujesu ezothatha umbuso phezu komhlaba khona babona kanje khona babona kanje namhlanje angikho ekuchazeni lezo zinto noPawulu futhi akekho lapho lapho uPawulu uverse 17 mayethi siyakuhlala nayo njalo inkosi ngakho-ke duduzanani ngala mazwi abafile angeke baphuthelwe yilutho sisazoba ndawonye sisazoba nojesu sonke kusazoba mnandi ngakho lo oshonelwe akaduduzwe ngala mazwi ukuthi ungachazi kakhulu mzalwane khala mbijana kubuhlungu siyazi kodwa kukhumbula ukuthi usazovuka futhi sisazoba ndawonye ekubuyeni kwenkosi amen sasiduduzane ngala mazwi number 3 izokwenzeka nini-ke le nto uyavela lowo mbuzo naturally uma ukhuluma ngale zinto when will these things happen asiye-ke kuvesi wona chapter 5 abantu bakhumbula ukuthi uma kubhalwa ibhayibheli ayingekho ama-chapter uPawulu wabhala nje incwadi ephelele kwisikroli engenawo chapter 5 verse 1 verse 2 kanjalo amavesi namachapter kwangena ngesikadi abazalwa bezama ukusilekelela ukuthi sikwazi ukusho ukuthi sikhuluma ngaliphi ivesi base bayi-eda iy'namba kodwa uma uPawulu ebhala uverse 1 kachapter 5 wawuqhubela nje uverse 4 chapter 18 kwakuyinto eqhubekayo kubalulekile ukukhumbula lokho izokwenza kanjani-ke lena yokuqala esibonayo uPawule uyabatshela uyabakhumbuza into abayaziyo ukuthi lolu suku liyofika kungazelele muntu kuverse 1 bazalwane mayelana ney'khathi nangemzuzu aniswele ukulotshelwa ngakho andinga ukubhalelwa ngaleyonto ngoba kushuthi wabafundisa eThesalonika ngokuba nina loqobo niyazi ukuthi usuku lwenkosi luza njengesela ebusuku now nalapho sonke kuyakhulu kuba khona ababona sengathi leli gama elithi usuku and usuku lwenkosi aliqhubeki lapho ekukhulunywa khona chapter 4 kodwa lapho babona ukuthi uJesu uzobuya bese eyarivesi ebuyele ezulwini nabazalwane bathi-ke kuzoba khona isikhathi sika-7 years sokubusa komphika iKristu ney'nhlupheko ey'nkulu ezibe zikhona bese njengoba sekuthi usuku lenkosi it is after that time so-ke bathi leliya gama elithi usuku lenkosi luchaza into eyahlukile kunalokho ekuhlithwa kwebandla bakhona babona kanjalo mina ngibona sengathi usaqhubeka khona la akhuluma khona uPawulu usuku lwenkosi lwalwaziwa nje njengosuku lakhona uNkulunkulu eyongenelela emhlabeni ahlulele abonakele abangamfuni uNkulunkulu asindise abalungile kwisemuntu edala okhulunywa kanjalo ngosuku lwenkosi uPawule ulisebenzisa njengetemu elikhuluma ngokubuya kukaJesu and ngibona ngathi usaqhubeka naye indaba and ingakho vele aqhamuke sethi nje mayelana ney'khathi nemzuzu aniswele ukulotshelwa ngicathi ukhuluma ngazo lezi zinto abezisho uchaza-ke manje ukuthi izokwenzeka nini lezinto kodwa-ke asingayibani lezinto ebazalwane kuhle kusho ekuqaleni amen asibe nesineke omunye nomunye kule zinto lezi ngoba kahle kahle suke siphikisana ngokuthi kuzokwenzekani ujesu mayesebuyile mayesebuyile kujesu akekho yogeja niyezobathanda othi siyophinda ezulwini makwenzeka size emhlabeni ngeke ageja yobe khona naye othi siyokwehla size emhlabeni ujesu azoqala ukubusa same time kodwa kwenzeka ukuthi siphinde ezulwini ngeke akompleni nangeke ngikompleni ngileli kami nenhlathi siyokwehla size emhlabeni kodwa makwenza kuthiwa siye ezulwini nobe ngiselebrate ngijakadula njengethole ngakho akusize izinto ezidinga ukuxabana siphikisane ngazo size singezwani lezo zinto ngoba siyobe sesiholwa yinkosi ngalelo langa hhayi abefundisi uyobe sekhona physically yena qobo lwakhe ngakho sonke siyobe siyi-right siyobe siyi-right singakhathazeki asifundisane sixoxe indlela esibona ngayo sikhombe embhalweni kodwa ma singavumelani singahlaka ndawonye yazona izinto zokuqwebhana ngazo lezi vele ayibhalelwanga ukuthi kuqwebhane ngazo ubhalele ukuthi kududuzwane ngazo so-ke ngokuba nina uqobo niyazi ukuthi usuku lwenkosi luza njengesele ebusuku the point lapho ukuthi isela lifika ungalindele isela alitshele ukuthi ngifika ngolwesithathu ngabo-half past 11 isela lifika ungazelele kanjani nokubuya kukajesu kuyofika ngosuku olungalindelwe angeke azasitshele ma bethi ngoseptemba ntontoni ningayikhoka leyonto nawo amavesi lufika njengesela usuku lwenkosi ngakho ungabodideka ungaboyihlupha makukhona ogagula usuku niyezibathandeka ake sidlule nje kuleyo nto thina ekukhanyeni ma bethumelala nako emntontoni zakhona kuthiwa kunento ezokwenzeka kanje kuzoba mnyama nini uhleke kancane udlule kuleyo nto ungalokho futhi uyispreada heyi mina ngokuwadi izinto verse 3 khona kodwa into engekhona la uthi verse 3 uma bethi ukuthula nokuhlala kahle khona ubhujiswa kuyakubazuma njengemihelo ifikela okhulelweyo kabasoze baphunyuka khona bazoba senkingini uma uJesu ekubi yila bantu abangakholwa uthi ke bona bayozumeka ngalolu suku noma sonke singalwazi ifika nini kodwa khona oniyofika usuku bebhizi bethi hhayi sinokuthula futhi sinenhlala kahle and by the way amaroma ayethanda ukukhuluma kanjalo ngomusa wamaroma ngathi uyazi amaroma ayeyisizwe esithanda ukonqoba ezinye izizwe ngempi bese eyabusa phezu kwazo ayekoloniza efuna ukwakha i-empire i-Roman Empire indlela ayenza ngayo ukuthi abantu bazala njengawona amasosha bawamukela umbuso wamaRoma babethi mase sifikile thina siyoqeda izimpi lokhu nilwa nina nomakhelwane benu nilwa ngokwama-tribes kungcono nibuswe yithina nonke khona mase nibuswa yithina kuzoba nokuthula futhi thina siletha nenhlalakahle siletha intuthuko mase sinibusa amaRoma ayethanda uku-advertise kanjalo uthi uPawule bayobe bekhuluma kanjalo bethi inhlalakahle nokuthula even ngalezo yikhathi uveza umqondo nje ukuthi abantu becabanga nge-future abantu becabanga ngekusasa bacabanga izinto ukuthi izohamba kahle abantu bonke abantu banjalo and i-United Nations yasebenza ukuze kuphele izimpi bayamediata bayahlanganisa khona kuzoba nokuthula ezweni futhi baletha i-technology baletha intuthuko baya-investa khona impilo yabantu emhlabeni izoba ngcono abantu balindele ikusasa elingcono uthi uPawule bayoshaqeka besalindele leyo nto kufika ukubhujiswa phezu kwabo kuyakubazuma njengemihelo ifikela okhulelweyo umama engakanothisi ukuthi sesifika isikhathi sokuteta ezwe ngemihelo ingigwaza ngapha nangapha and ukuthi abasoze baphunyuka njengomama uma isifikile imihelo kumele atete sifikile isikhathi sokuteta umntwana nabo iyobazuma indaba yokubuya kukajesu nokubhujiswa okuyofika phezu kwabo bengazelele futhi ayikho indlela yokuphunyuka nala abantu bayayikhohlisa-ke abantu nabo ngenxa yokuthi abantu bayakwazi ukuhlanganisa izinto emhlabeni nezimpi uma behlaselwa bayakwazi ukuhlanganisa amasosha bayolwa bayidifende banesithombe sokuthi ayikho into engenzeka abangeke babe namandla okumelana nayo ngeke baphunyuke kodwa kuyena ma uNkulunkulu esebuya enkazimulweni yendodana yakhe ezoyiphindiselela kubona bonke abantu abangafunanga ukugoba idolo kuyena nakuthandi ngibalule futhi nala kubuye uGetsemane mbijana nabanye abazalwane la khona labazalwane abangakholi ukuthi u-1000 years lo Revelation 20 into ezokwenzekwa ngempela kodwa bayibona njengento esimbolayiza isikhathi sebandla bakhona abazwe babona kanjalo bazobona leli gama lethi ukubhujiswa-ke njengegama elichaza ukuqedwa ngabantu abantu abangakholwa bayabulawa bayaqedwa bamaphambi kwesihlalo sobukhosi sobahlulelwa baphonswa esihogweni finish nabo bakhona abazwe babona kanjalo kodwa futhi bakhona aba-understanda ukubhujiswa ngoba igama elichaza u-destruction leli uma kuthiwa idolobha walidestroya lowa general uma inqoba akuhlezi kuchaza ukuthi wabulala every soul kuyona chaza nhlawumbe wabulala i-army waqeda amasosha elwa wadiliza namabhilidi ahulumeni kwakhona i-distraction enkulu walibhubhisa idolobha so-ke kuyenzeka ukuthi kukhunywa nje la ukuthi uJesu yokuya anqobe impi yomphiki kristu anqobe mhlambe neyiphathimandla baningi abayofa ngaleli langa kodwa not necessarily ukuthi kuyoba yilanga lokuphela ngabo bonke abantu abangakholwa kusangenzeka ukuthi sikhona isikhathi uJesu uzohlala buse besakhona abanye abantu abangakholwa iminyaka eyinkulungwane or isikhathi eside before kufikela bezovukela umbuso baqedwe-ke ngomlilo bese beyahlulela ukugcina uNkulunkulu bese dala umhlaba omusha nezulu elisha kungenzeka ukuthi nalokhu kuyiqiniso la amen. Verse 4. Uma laba abangakholwa bayobambeka bengazelele, kodwa ngeke kube njalo kulaba abakholwayo. Verse 4. Kepha nina abazalwane anikwe ebumnyameni ukuze lolo suku lunifice ningazelele. Nina nilindele lolo suku niyazi ngalolu suku futhi kuchapter ngenyaka yesibili uzobakhumbuza nokuthi khona izinto ayethe izokwenzeka ngingakafiki usuku engingakenzeki ekhuluma ngendaba yokwambula komuntu ongenamthetho. So uthi nina angeke lunifike usuku ningazelele njengesela. Ubethe ekuqaleni liyofika njengesela, uthi kodwa kubazalwane ngeke lube njengesela ngoba there's a sense in which usuku asilwazi futhi asinayisho liyofika nini, asilindele kahle ukuthi mangathi uJesu wabuye namhlanje asilindele. Kodwa futhi there's a sense lapho nakuthina kunesilo njengesela ngoba siyalwazi ukuthi liyeza futhi sinanama-signs uNkulunkulu athe azokwenzeka before ufika usuku. Ngakho siwabona maze ngempela sengasenzi ukuzwatshala ukuthi awunango uphikho sinalento yenza ngempela bese usuku lusifica silindele siyiredi. Kodwa-ke noma ungekho ekuthendeni umphikho sizofika kuqala kulungile iyeke leyo. Into kodwa agxile kuyona la ukuthi abazalwane bayobe beredi for the day. Ngokuya verse 5 uthi ngokubalina nonke ningabantwana bokukhanya nikhe kumnyameni nabantwana bemini nina, okuchaza ukukhanya kuchaza ulwazi, kumnyama kuchaza ukungazi. Ukukhanya kuchaza ukulunga, kumnyama kuchaza ububi nokonakala. Nina nabantwana bokwazi, ninalulwazi futhi niphila ngokulunga, ngakho niredi for ukubuya kukaJesu. Andingi ukusaba ukubhujiswa kanye nabantu abangakholwa, ngeke inzunywe imihelo. Ayikho imihelo for nina ngenxa yokuthi nabantwana bokukhanya nabantwana bemini, niphila vele ngendlela elungele nelindele lolu suku lenkosi. Asibona ukuthi asiwa kobusuku noma abokumnyama. Verse 6 ngakho-ke masingalali njengabanye kodwa masiqwashe siyithibe, ngokuba abalalayo balala ebusuku nabadakwayo badakwa ebusuku. Qikelani-ke bazalwane ukuthi ngempela nibe ready for ukubuya kukaJesu. Indlela obaredi ngayo for ukubuya kukaJesu akusikhona ukubheka ikhalenda uma kuyinsuku utadisha uDanieli noRevelation noMatthew 24 uzama ukuhlanganisa ukuthi usuku linini bese uyastalka amathina bontshisi laphana ngoba kuthi doomsday nani nani. Cha, ukuba ready for ukuya kukaJesu ukuphila njengomntwana wokukhanya nowemini. Abokumnyama benza izinto zokukhohlakala ebusuku, nabantu abadakwayo badakwa ebusuku into eyingcolile bazenze ebusuku, kuhlwile kubona futhi baphila kanjalo abantu abangakholwa. Kodwa thina masiqwashe siyithibe, singaphile ikani ukwenza enyama nasemahlazweni sengathi sebusuku. Akukhona ebusuku kumzalwane, noma kusebusuku ngokwelanga kumzalwane kusemini uphila sengathi uphambi kwamehla abantu naphambi kwamehla kaNkulunkulu. Ayikho into okumele ayenze umzalwane eyihlazo okumele ifihlwe ishuthe kwesamuweli ivalelwe. Kodwa umzalwane uqwashile akalele, uphila njengomuntu wemini. Ileyo ndlela-ke ifaneke ngokubuya kukaJesu. Uma bekhomba bebala iy'nsuku ungazikhathazeli, ubone ngathi khona into oyigenjayo, awugeji lutho uma uhambe ekungcweleni, uphila njengomuntu okholwayo. Kodwa uma ungakholwa yesaba, ngoba uzozwa ngamhela ukuthi isikhathi esifikile liyokuzuma usuku ungazelele futhi awuye ukuphunyuka, kuyoba yilanga lokubhujiswa uma umuntu ongakholwa. Verse 8 kepha thina esingabemini masiyithibe, thiba iy'nkanuko zakho, thiba ama-desire zakho, ungavumi akudonsele ebonakaleni nasendleleni zokuphila zobumnyama. Sifake isivikelo sesifuba sokukholwa nesothando, isigqoko sibe yithemba lokusindisa. Ukhuluma nge-ama-ke manje izivikelo, into ababegqoka mabeyempini uyakhuluma ngayo nakwezinye iy'ndawo. Kodwa la uyisamarayiza ngale ndlela yakho uphana othanda usamarayiza ngayo impilo yokukholwa. Impilo yokukholwa kumele ibe impilo yokukholwa nothando nethemba. 1 Corinthians 13 ukhuluma kanjalo, nakwezinye iy'ndawo uyayibala leyo nto, uyayithanda leyo trilogy yakhe. Thina sabantu abakholwa yizwi kaNkulunkulu, sethembe uNkulunkulu, siphila ngefaith, thina sithemba izinto esingayiboni.
sabantu la emhlabeni abaphila ngothando sithanda uNkulunkulu sithanda abazalwane nabanye abantu inkambo yethu nokwenza kwethu ikontrolwa uthando mafuna ukusamalayiza izinto ezisenzayo nesingazenzi sabantu bethemba thina noma kunzima emhlabeni sibheke ukubuya kukaJesu ukuthi izinto zisazoba ngcono kusazoba mnandi noma singafa siye ezulwini futhi sisazovuswa ngakho siphila ngethemba asidikibali asibi in despair uma izinto ingahambi kahle umzalwane uma umsamarayiza unjalo umuntu wokukholwa nothando nethemba ngakho ujwayele ukukubiza ngezinto ezihlukile lapho la uthi ukukholwa isivikelo sesifuma uma begqoke i-breastplate la ukuze uma kungena iy'nkemba zishaye zingangeni emzimbeni athi futhi nothando luyileyo nto kuthina and then i-helmet ile hope esinayo yokubuya kukajesu nokusindiswa kwethu ey'nhluphekweni zonke ivikela ikhanda nengqondo yethu amen verse 9 ngokuba uNkulunkulu ngasimiselanga ulaka kodwa ukuba sizuze ukusindiswa ngenkosi yethu uJesu Kristu owasifelayo uNkulunkulu akasimiselanga ulaka siyavumelana-ke la kubona onke lamaviyo amathathu ey'ndaba zokubuya kukajesu futhi lolu laka okukhulunywa ngalo la ulaka lokubhujiswa esikogweni ngoba uyabona ukuthi lu-contrastwa nokusindiswa ngenkosi yethu uJesu Kristu even nalabo bakholwa ukuthi uJesu uzobuya kodwa bese buyela ezulwini abuya after 7 years ama-leading theologians aleyo view nawo ayavuma ukuthi kukhulunywa ngolaka lokubuya lokubhujiswa esikogweni uNkulunkulu akasimiselanga lolu laka thina bazalwane bakhona bamiselwe ulaka kaNkulunkulu abantu abayikholwa ngelento abantu abangakholwa abanawo umqondo wokuthi uNkulunkulu ubacasukele uNkulunkulu ulinde isikhathi sokubahlulela abaphonsa esihogweni uNkulunkulu uyisitha kubona uyinkosi elinde ithuba lokubabulala uyabayeka nje balokhu izono zabo mhlaza agcwala uNkulunkulu uyobathatha uNkulunkulu ubacasukele unolaka maqondana nabo abantu abayazi lento kodwa simele ukushumela siyimemezele umuntu ongakholwa uhlezi phezu kolaka kankulunkulu badidiswa umusa kankulunkulu ekutheni izinto ihamba kahle uyababuzisa ngey'nto ey'thize okwamanje mese beyitshela ukuthi unkulunkulu usesayidini labo kukhona ulaka ozayo kuwona wonke umuntu ongaxolelwe izono kodwa wena uxolele izono awumisele